Juliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ni wagati ni na ambi Joliba FM barakalaw bela jeli mfu. Kan lami baga ufu, fenfen soro lino ni wagati ni na kiribika Joliba FM 105.0 lame ambi fu dante fu limina. Ama fo ki bisimila ika jamuka mandika nwe Moussokundaye. Moussokunda alibi sigi kadamne tene fokatabla alamsa. Nege kanyeta aliteme nini sangata aniduwe fokatabla nege kanyeta aniflala. Ama lame baga ufo, munu meka on lame sika so ni 103.8 ye anu, munu meka on lame sigu ni 100.1 banko. Kwa uyele munu meka on lame ni 105.0. Aka kefene munu meka on lame bolono silofa, mi bela jele mfo. Kada ukloka kafoka mi la selike kabo ase 2000 la, ni minye binti li komunikasyon yon oyan jabalaye. Ka wakila jigi ka fawi ko Moussokunda kono bakuba chimbala inafo ni mi ka kuna fulidi mimbe talike musula ka doka namboro yerela ambi babuji ambi boroke babu ka ambi hakina falunke ambi tanas nal sugula kanansa kana reseti dauma amana bu fenela ambi astus buti dodi o bela jelen kofe ambi nega juru sira labla lambe bagawi ukasika wilili ke kadunko hakina tafo anga bibabuka ni nega juru sira ife no 65 65 50 50 anariko baba de godona anariko kake kaw de bekan la main fien sira o fe taliman aw de bekan la main bololo sira o fe amba fo danti foli mina ka fawye kaw kaw bismillah muso kunda kono kuma so kono ne jeti jalobe an ka fara jenaba jaraka ne ga kala fi judu obe musa sanogore bolo
Musokunda. Musokunda, le magazine féminin.
Voilà, ka auditeur Bella Jelinfo ni waratini na olumuni Juliba FM Suganti koke ku baro koke ku na fuli ambao fu na te fuli mna nya fa yitu kamna kuma soko na Geneva Jabini kerefe ande bina boro ke bi Geneva ini sokoma
nsi jati ini sokoma
nsi ori basiti la
alhamdulillah basite
tabarikala
nsi ame foli di ale me baka jakulu bema amba fuye kuni sokoma uka donga fo ku sokolu no ka radio la Juliba FM.
Voilà. Vous sortez beaucoup à Radio Mandire Kano et Joliba FM 105.0. Geneva.
Non.
Bien, mais finir de faire un bado keminka. Allez, témoin. Allez, faut qu'à couper. Allez, car actualité tibant parce que yéu a dongo do kokura ribi. Oui, quand ce nom somme au chela et Geneva. Quand ce nom somme. Bon, après ça que. Do ba do mino do ta do mino me jere ba kansna ya re jume
jati nere ka famula kansna ya mi mulu muso mulu chewbe fani bala munu chewye bal mamay koron do ya sira fe donc olu muso de kansna muso may on fiano du kono
o du kono voilà donc bi amina bodo kan kansna muso di animon bi tout comme akolon fane bi anga bodo famba opta a cheni kelauri fan fe munu te fe ka nyane yere fe olu yewu fulu ka tien bi amina kuma urika Geneva muso yere mana ketugo tugo tuma bembe sigi kuma indika onka fembe c'est-à-dire c'est comme un chemin de vie donné nous kaba moko mana ketugo tugo amuso la kwa ala delika fulu ay ala delika ke do pour amuso e ke do ni moko ni ka do duro kono ay amana ketugo tugo amna ke kansna mawi funa ngela chemi e dingling du kono funa ambenu o chesukuma no tamana ketugo tugo ambe ke kansna mawi. Mais je ne vais pas dire que je suis un homme qui est là. Ben, je suis un homme qui est là. 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 Je suis un homme qui nous sommes en agréable tout le temps, bien, tout le bien. Mais na manière quand on des décisions ta camé fou, camé ta doudo chez la sigila. À quelque entara nous sommes fous de l'on sourit, à quelque unana on sort, en quand on y aura minéri. Parce qu'en dix nous, faut que quelque quoi ou jamouille quelini. Abada jamou nous te différencie. Ebe dix mimoulo, nebe na mimoulo, ante chez quelion kunare. Kolandoro musodo mais ande no no be kiloni u be fala donc nayan jete nayan ta oyoni refe ni mi akele na nyoro fara o le mangati kake mais bi akele na nyoro fara le jere je ne ba e refe du même oké
jati baro ni rebolo mi oké parce que folo la amba me ou be amba yes namso mo de cheka gelen kujugundu kono o lu de chef fade yauni koromatikelo ni nyoko bugo ni nyoko faka ka cha ambitelia kodi mais si sa boras na ya kadri konna la kan namso mo de kilinu nyoko fade kan namso mo de kilinu nyoko namso yi o lu de te fe ku nye da nyoko kan o te fe ka nyoko yi jatinere ma sika fam parce que o te chekilin ku au chaud de befani bala mumba to au nyeti se kada nyokonka
ah
iba jetemine ere ka woloke e ka dinche baden soro akadi yo beka do dakelin fe ka dakelin meni musoro na nakulu fara bagay abe famo
ate fam
e be fo ka ke chugudi
a fam ya ka gelenje ba
donc ni te fo lu ka fara donc ere tara wal sukono e jako ya lino Oda to ame segi kuma ka donko do ka fwa bebe na education mara konona na kwa. Donc nini education boraso ino kelen de bina fas e chelala. Parce que fi ka doni dine do de sokono ben miseli de sokono kwa. Ini lam kanado pour que ibe se ka to bal mama nonu be benyo togomina. Uti se ka fara chogomina. Meni kans nam so ya nana kambulu fenwere anira ma se ka femi fam. A fadinya ka bo a kele ka bo a juguya ka bo kuma daw la ko be kele be ka ko daw la ka sura ta kumbo jatinera ma se ka fam
ebe kele ko do la kasa ta kumbali kasa ma kala ngafunne la kumanga tika makala ma sala na obe bina ni kele
ali wuru bina ko kele ne de nga palansi gide e ka palan fla fare
akuma gacha
ne fe ka nga saba fare u be ne ka nga palan wulu vla be fare do bi do tata ko fi
na mina me e jeneba anga na bazi fan fe parce que apse ka ke muso munu be du kono ipta so kele ne bi ale de du shitane ipta so to obene no ne we ñeron famu ne mais kelembe de pas aller dona dron here farala dugon de pas aller dona here te dugon do de onti here la au fait be de gunino mais fe anga sigana bazi de kasa tuma be nya fo jamu kay ti sika sigi kanya wuli kama ni mu utiliser no education e mara parce que jeneba ne ba fo muso ni mara la e mara to nyumana ibange baka okanga mifi uyafie imarala nga farafin duba sila anyaira lila ni tarakocha mame kila bitoro me iba munyu iba joshi tola kateme me ni ekera e ma hauja hauja li e yoyi eta fokele ma kunkantima ipara ma bula depi fitini jenaba ni oskas nam susugu so de bitoro ibetoro ibe nyani paskale ni hera ya mana dugono folo ota alere ka base alere ti here be yoro ali ti bone be yoro ali bini kele be yoro ali bini nyoko nini ni nyoko droit be yoro ali siglin falimbi mena fora ko ka sa obenino oba ali to oba ali digu amena base la libi c'est parce que parent ko chama be a cheni be ka bunya libi c'est parce que parent mu joro fa libi jenaba parce que moi je me dis ni dem somara katsa e yom sori amana ke tugo tugo e ka aladeli ne ka aladeli ampe ka aladeli ka fururi iga ta duro chela sigila iga duro de wolu odui c'est pas sûr et certain ki kele ne bina ke amana ke tugo tugo ibna ta furu mima balna ke obala balma musu bala me e ka nga comporte tugo di e ka nga odu e du de munu so ben chema munu musu be ka nga wolu mine tugo di ikanga uluke tugudi meni de yere wulula ka solo de yere ba ayu yana kan sum so binyo na dente to kilinga chela la fio
dente donc ko jugue blue
ay ato don parce ni ale nga se naturel ne da be dugona ne yebala dungolo ne babega un fako la ba muso do ya jien dungolo abega do foma na ma fo ko no ko na ba fo ko se parle obe ko na c'est à dire jien dungolo abe kuma juguta ka a ke ka muso bu donc meni ne fula jeneba ne fana mana da muso munso do kono ne te valer kulo te valer kula parce que imagine mira no imagine do tu ba be wa fo kanga na ba parla ma education moi je me dis que a bazin be education bazin be yai jeneba ni de ma eduquer atita yuma ke mais ala bo education e fana kono parce que do be u be mara u mara to nyuma na fani babu lamo ka education ni dame ni dignité ni tabia o be kula aka c'est à dire fait fait kanga kula bekerula mais oui elle yumo oui elle bakunga mala wolo yoi parce que do be umama la c'est à dire umara la mais oui elle bakun de nature umama la ou be tieni de ke donc do lo de bou fanu passer problème au morobi mais je ne va mi elle ben toro ala c'est que angel nti chekeli non ibaro aka foka angel be chekeli na sa be famu kele ya nimbi ambi kelia nyokona bon o kelia et moi je me dis que akanga ga kelia innocent c'est à dire kelia mi me djuguma taka nyeshima o kelia kote kelia mi eni e kana here so o kelia kote mbi kame kelia mi ma a icheti ibolo ko la kle flani na bis na mso fe genre iche nya na fi o kelia sugunu ni bi na mso na me koni fitina mi o kelia ninge o be fam abe foko era ribe sina ya ja meni miye ete feka kasa yinyela kasa kana here solo adenga na here solo c'est à dire kasa yewi ye foka saka to kashila o kele ya mafo bon kasa namsoma ni taro fenkele minkanga on seigneurma parce que anti chekele una c'est vrai me dukele wono en foudlendo kolando ko diunema en foudlendo balmama odema mais on n'est pas dans le même foyer en fait neti seka eye eche bibulu neche bibulu neche reja eche reja beta bibulu mu ma seigneurma mun de kelen kan ka anw se ɲɔgɔn ma. O waati nin na a bɛ hakili jigin ntanti dɔ ka kuma la, a ko ko kansinamusomaw caman ti bɛn ko buramusow sen b'a la, ko dudenw yɛrɛ sen b'a la, nimɔgɔninw k'olu y'a bazi yɛrɛ ye, k'olu bɛ tiɲɛni kɛ. Parce que e nana, ne nana e sɔrɔ du kɔnɔ, e de ye du bazi bɛɛ ye, c'est-à-dire ko foyi tɛ kɛ du kɔnɔ n'a ma sara e jɛnɛba la. E de ye du denkɛ fɔlɔ muso e de y'a ye. Donc c'est comme e de bɛ jate du la muso fɔlɔ ye. Voilà. Donc ne ni n ka denmisɛnninya bɛɛ ka marabaliya man ka tɛ ka se n ma.
Ni
ko b'u cogo la, ne ka foyi man ka tɛ ka se ma bonya kɔ, bonya ni karama. C'est-à-dire hali ne bɛ se ka degun n yɛrɛ ka furuso kɔnɔ ni ni n cɛ cɛla la, n tɛ se ka n pan k'a fɔ n buramuso ye, mais danaya sugu dɔ kan ka installer ne ni e cɛ, n bɛ se ka na ɲɛfɔ e ye, parce que e b'a furu kelen de la, an bɛɛ bɛ nin du in sigi de la.
Et puis muso fɔlɔ bisigilen don k'o bɛ e cɛ dɔn ka tɛmɛ e kan dɔɔni, parce que e nana sɔrɔ so kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ o ye cɛ cɛgana buguri cɛ ka sɔrɔ e ma na. Parce que an fɛ yan farafinna ni muso kɔrɔkɛ fɔlɔ muso donna, ale de bɛ cɛ tɔw ka ciw kɛ, a b'u ka finiw ko, u bɛ kulonkɛw kɛ, donc ale b'u dɔn dɔɔni ka tɛmɛ e kan. Donc normalement ni fɛn dɔ y'e sɔrɔ so kɔnɔ min bɛ e déranger dɔɔni, ou bien ni bɛnbaliya dɔ tɛmɛna i cɛ ni ni ɲɔgɔn cɛ, i bɛ se ka taga ɲɛfɔ i kɔrɔmuso ye. Donc walasa ale fana k'i bilasira.
Voilà.
Parce que a bɛ ɲɛ sira dɔw fɛ.
O de don, a bɛ ɲɛ sira dɔ fɛ, parce que Jɛnɛba ale bɛ sigi wagati min na e kun tɛ yen, et puis i bɛ taa sɔrɔ e cɛ bɛ kulonkɛ k'a fɛ, a bɛ nimɔgɔnin kulonkɛ k'a fɛ, ale bɛ kuma fɔ i cɛ b'a lamɛn. Donc i sani i ka bɔ n'i yɛrɛ ye, i bɛ se ka a sara mɔgɔ min na, o y'a ye. Mais Jɛnɛba, o y'a ye ni nana ni bonya bazi ye.
Mais Jate, i b'a dɔn an caman bɛ yen nɔ an ka bon an yɛrɛ bolo de yan.
Kojugu.
E bɔra sisan k'a fɔ ko i bɛ sɔrɔ masaw b'u se kɛ, u b'u ka mara don i la, u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ, mais u tɛna se ka u hakilina don i la ka t'i cɛla la. U se ye fɛn fɛn ye depuis à bas âge, u y'o bɛɛ f'u ɲɛna. Se t'u ye bilen quoi. Mais ne e taara i cɛla la, e taara golokura da i yɛrɛ kan, min t'i la. E taara i yɛrɛ kɛ warani faga goma ye, ou bien e taara sɔrɔ e muso kura ye, kɔɲɔmuso ye, e taara sɔrɔ kɔrɔlen min bɛ yen nɔ o ka fini genre o tɛ tanba kɔnɔ k'an bamakɔkaw ka ko don. Donc e min n'i ka modèle kuraninw ni e bɛ tan kɔnɔ, e bɛ denmisɛnninya la ka tɛmɛ o kan. Donc a bɛ taa k'e kɔnɔ k'o y'o ka fugariya ye, ou bien o y'o ka ko wɛrɛ ye, ka sɔrɔ bɛɛ n'a ka wagati de don, bɛɛ n'a ka tile de don. Bon n'o fana kɔrɔbalen ma k'a faamubaga ye, bɛn tɛ se ka na. Fo kɔmɔgɔ k'a dɔn ko nin ye ɲɛmɔgɔ ye, ɲɛmɔgɔ fana k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɔmɔgɔ ye. N'an taara ni kow y'o siraw n'o bazi fɛ, sigi bɛ mɛn. Mɛ ni dɔgɔnin nana, dɔgɔnin de fɔlɔ ka na ni bonya ye.
Dɔgɔnin de bɛ na ni bonya ye.
Dɔgɔnin, e de bɛ na ni bonya ye. O la kɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'a bonya, i bɛ k'a karama. Donc a fana b'a bolo fila dayɛlɛ i ye k'i lamɛn ani k'i ladi. Mais e ko k'e bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka tɛmɛ a kan, e t'i ka fɛn sara la, ou bien n'a ye fini min don, n'e ko k'e ɲɛ yɛlɛnen don ka tɛmɛ a kan. Généralement kuma caman i b'a ye kansinamusomaw bɛ bila ɲɔgɔn na, i bɛ sɔrɔ kun ɲɛnama foyi t'a la, ni finiko ninnu, ou bien dɔ kalannen don, dɔ kalannen tɛ, dɔ wari bɛ dɔ cɛ kun, wari tɛ dɔ cɛ kun. Mais ni wari bɛ min cɛ kun, généralement i b'a ye sigiw la olu de ka ko ka ca, olu de bɛ kafa ka caya, olu de bɛ yaada ka caya.
Voilà, olu de bɛ kafa ka caya. Olu de bɛ yaada ka caya. Mɛ i y'a fɔ cogoya min na, o y'a ye bazi i nana ni bonya ye. Parce que mɛ Jɛnɛba, dɔw bɛ taa ni bonya ye, i bɛ taa sɔrɔ min fana bɛ du kɔnɔ ale ma mara, ale tɛ, c'est à dire n'i y'a ale bila, i bila ale place la, mɔgɔ man kan tɛ ka fara ale kan, malgré que a sinamuso tɛ dɛ, a cɛ dɔgɔnin muso, a b'a fɔ non karisa bɛna ne ka autorité bɔ a nɔ la, karisa bɛna ne bonya mɛnɛ kan, karisa bɛna o bɔ n nɔ na. Mɛ sani an ka don hali o kɔnɔ, n kun bɛ ka kuma bazi min kan, o ye buramuso ta ye. Tu sais, donc n y'a fɔ cogoya min na, n tante dɔ delila ka nin fɔ n ye, ko kansinamuso yɛrɛ caman ka kɛlɛ, buramuso nimɔgɔninw olu caman de y'a bazi ye. Parce que Jɛnɛba, a tɛ se ka faamu, a tɛ bɛn muso foyi fɛnɛ ma an ka cɛ, n'an bɛ kuma ni Ala cɛla la, e bɛ du kɔnɔ. E de ye du bazi, c'est-à-dire e ye san tan kɛ du kɔnɔ sani ne ka na. E bɛ dudenw bɛɛ kelen-kelenna fɛla ko dɔn. Nin bɛ nin fɛ, nin tɛ nin fɛ, i b'a dɔn. Karisa kɔntannen don, karisa kɔntannen tɛ, e b'a dɔn. Degun bɛ karisa kan,
ou bien dégoûté car c'est à dire il est bien fameux qu'à bedon et d'où quoi bébé t'aimes et de boulot car allez c'est l'immanacé mime na tobi mime na keta ou bien t'as fait ta sara jenaba la lady doom so follow na le kokanga blair na maketi jenaba ne fene au fait ni moi en tant que bramso musokura mana do togo togo ne tisse ka eboye placilon au contraire mba la sigi de ka elasiki kasa enana ni mi soria ni ne placer de benim bulu parce ne mi du musokura bay ne ndo ni jiki ni du kalfa ale de la ale de du de umbe bay ale be du de umbe don ale de be c'est-à-dire ale de ga choix amba ale la teme c'est pas que emiye moko kura e manana ni proposition mi kanto lamnele non mais je préfère que ika gera ale la
Aka nyefon nyoy
na obena minga ambetanu dubeja. Moi je me dis que ni bram so fin fin ninge bilahi keleti ke dugono. Parce que depuis ibe do wati mina emiye muso kura e ayai la ka fo i placer ni. Et puis ayai la directement ka fo kasa kana maka kasa la au fait. Donc na so imara leno abe be ma mais na so ye impoli depuis yola ni bela ikama kadla. Parce que ni dum so ba ya kima kika na maka kasa la. Ta ika kuma sa ni gana nemi dum so korabai ne ipane kuna kata nye fokasa ni budam so be ku yoke kele kunte ke o mais budam so re ba be chien bi parce muso kula yimena iba so korale mina wati mina e ale se ku ye bazeni ni langana ba muni ale o bege budam so yo e me ale be santai be fulu la donc lo tse ka ke bani bala jere
o lo budam so na tabawle
Bramso nata bau. Eh, nga anata babau ya redibi. Hey, unata chifakwe. Bo, eh, santanke iya amu de nungulu. Iseke na? Se normal ke moko kura mena. Oferebe, aga, atu, fenu nke, putke kaseka bramso marke doni ka jorofa. Me du fait ke yo damne do, eh, nina naga fo, iya 10 ans de cela ka fo, koni msofora nne kumbake yi. 10 ans de cela aller de kumeni here fefe ki aller de kumeni beki si ça c'est ça que barata toga la ou bien bon 10 ans après on n'est pas obligé de répéter les mêmes actions mais ni mi ni mo kulari ni me ga essayer ka point de marquer alibi mais est-ce que akaka eko o mo kulain ta ko da ko linga ko parce que mo kulain ne ba ki eh ne pourra so joli wala ni ete ne ti pari du ngona le wa fota ere ay et à ma photographe na musokunda kon on parle de tout hein la me baroka haketo alibi parce que tabouté mais bramso na figi duchi la debi billahi bramso ni chama na figi we a chama ne buye rega duchi wa chama de be dinke nu ye ko do nyona parce que ni muso mabe ni kele bu ni nyon che dungudu billahi dinche nu dabido ala dundula don au fait muso era de ka shitane ka bu amana ket umana be ko flanu togo togo dono la u ka kuma be yele nyoron ta sa fa sababu be ka onyi meni e buram so ere de kana sababu edu ere de kana bazi imaki i buram so la sabali bagay e kulani ta ko da ko lenga aka sane ete ne ti pari sune ete suma dumanti do nega dugono ko e de be kariya dungo lo so maka na usula sigi nega so kono e do nyina na ga foko ya 10 ans de cela doba ki donc maki c'est-à-dire doy e fait la cobe donc a keika fasena amanka iko tiki ka bunyala sigama
amanka iko ka bunyala sigama meni buram sokoroba mi fene tura ka ko wale akebari aka donc a fo abe ka so duchi ka soro ama safolo parce que ni muso folo be kurana na faruka ina fo ya fo chukumina kanga yira folo la folo kuni dogoni ni il y a qui toi là il jan toi là il ka bo fili la ni ay siraminga ka fo flana feneyi doko muso feneyi aka don ni ya korodi anana ni soroya aka nyema daninga ko fe aka saranina aka taninga jaram al na mataka dabadama u ko to nyoko mbulo jekuluye kwa ula koro muso fo lo ba don ko neira la la ka kanga mbunya elle ni koromso ni intention djugu kundo ou bien koromso diminu kundo komi bamako ngara kinu te ban doni fene ba donc a fo ko moyira la lela ka korodo akanga teme minga sirafe ou la ko chamambi ako ko bin no ya nyoko bulu doni mais buramso koroba mi ou bela koroy ou ka donc a fo buramso nunu be ale bulu kono fene parce qu'ale de denkɛ muso don ni e ma essayer olu ka bɛn walasa don n'a nataw la e ka du kana fara ni e kɛra olu kɔdonbaga sababu ye ko parce que ko dɔ de bɛ fɛn dɔ d'e ma ou bien dɔ ye dunan ye o dunan ma kadi togo dɔ la mais i tɛ dunan jogo bɛɛ dɔn dɛ kɔrɔlen kɔni i bɛ se ka caman fɔ la et puis n'o ye ɲɔgɔn faamu ka se degere dɔ ma a bɛ se ka kɛ hali ni kɔrɔlen dɔw ma ɲɔgɔn faamu mais e n'o ma ɲɔgɔn faamu mais mun b'a yira e la k'e ni kura bɛna se ka ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ o kan fosi t'o yira e la parce que kuma dɔ la a bɛ fɔ ko ni ye bokɛla bila i bɛ taa sugunɛkɛla ta n'i ye sugunɛkɛla bila i bɛ taa bokɛla ta
o sɔrɔ i ɲɛ
donc voilà yan'a ka se o degere bɛɛ ma o bɛɛ bila kulun kelen kɔnɔ i ka faamuyali k'u ye min na o bɛ se ka to kulu ye parce que o denkɛ ninnu fana kɔfɛ ni ko nana don denmuso buramuso ni kansinamusoma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc obligé cɛ ninnu da bɛna don a la don n'a nataw la ni cɛ ninnu dun da donna a la o y'a kɛlen ye fɛn wɛrɛ de
o y'a kɛlen ye fɛn wɛrɛ ye ala ka bɛɛ lajɛlen kisi o ma an bɛ taa sanogo fan fɛ a bɛ duman dɔ kan an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ.
Fatumata Diawara, aw be ka Radio Joliba de lamɛn muso kunda.
Voilà donc aw be Radio Joliba de kan 105.0 ka jamukan mandi n'o ye muso kunda ye. Ale b'i sigi ka daminɛ tɛnɛn fo ka taa bila alamisa. Nɛgɛ kanɲɛ tan ale tɛmɛnen ni sanga tan ani duuru ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ tan ani fila la. Hali bi an be kansinamusow de ka baro la u ka bɛnbaliya du kɔnɔ. An be ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na. Jɛnɛba, an ye kumana bɛnbaliya kanali caman fɛ mɛ an bena kuma san nimɔgɔninw minnu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka kansinamusomaw kɔ don ɲɔgɔn na. Nimɔgɔninw minnu bɛ kɛ sababu ye k'a to kɛlɛ bɛna du kɔnɔ, kɔrɔkɛw musow bɛ kɛlɛ. E bɛ fɛ a bɛna kanali jumɛn fɛ?
Jati, ne yɛrɛ bolo a bɛna kanali min fɛ yan parce que i bɛ taa sɔrɔ nimɔgɔnin dɔw bɛ yen nɔ u ni muso fɔlɔ ninnu tɛ ka bɛn u ma se ka ɲɔgɔn faamu parce que olu de ni ba bɛ so kɔnɔ donc n'o olu ni i ma se ka bɛn dɔrɔn donc da la i ni ba bɛn bɛ gɛlɛya kojugu o bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuya baliya ye mɛ o tɛ se ka kɛ k'a ti ban quoi mɛ ni filanan nana don k'a sɔrɔ ale ni fɔlɔ bɛ ten donc ale bɛ taa filanan ka kote la n'ale taara filanan ka kote la donc a bɛ kɛ filanan fɔlɔ kɔnɔ ani filanan bɛ jɛ ka ko kɛ ale kama i b'a dɔn sigi yɛrɛ la kɛlɛ yɛrɛ de man ɲi parce que hali ni dɔ in bɔra kɔɲɔmuso in ka bɔ a parilen don diyagoya don kɔɲɔmuso y'a a tɛ taa olu kɔ donc nimɔgɔnin mana kanto joli parila sa ma bɛ ka fini ɲɛna ala i bɛ parili tacogo dɔn
fo ka tila ka kɛ ni kɔrɔmatigɛ sugu dɔ ye
i ma dɔn i bɛ parili de tacogo dɔn a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan u b'u jan ka yɛlɛ ɔ i bɛ sɔrɔ buramuso kɔrɔba yɛrɛ b'i sigilen to la walayi i ma dɔn a ka fini ɲɛna i ma dɔn a ka samara ɲɛna ɔ dɔ in min sigilen don i bɛ sɔrɔ o tilala parili la ou bien u tɛ parili minɛnw ta togo dɔn tuguni donc diyagoya a bɛ kɛ dɔ in kɔnɔ u bɛ k'ale de ɲagari kɔrɔlabɔ
a bɛ k'a kɔnɔ parce que i b'a dɔn jɛnɛba mɔgɔw filɛ adamaden mana kɛ togo togo des fois tu te sens visé fɛn dɔ la ka sɔrɔ mɔgɔw ka kot'i ma yɛrɛ i b'a dɔn sigi ka gɛlɛn sigi ka gɛlɛn surtout ni min furu sigi cɛlasigi a ka gɛlɛn kosɛbɛ nimɔgɔninw ninnu caman olu ye nafiginiw ye awa kuma ka gɛlɛn dɛ mɛ a caman y'a ye parce que i bɛ taa sɔrɔ hali u ni kɔrɔkɛ kɔrɔba yɛrɛ ka di donc u n'u muso bɛ ja mɛ u n'u frɛri min man di u n'u muso tɛ ja bon u bɛ na ni ko bɛɛ ye ka na ni kɛlɛ ye du kɔnɔ alors que u t'a dɔn k'a fɔ u ka nin action in kɛtɔ la u tɛ ka muso ninnu tɔɔrɔ dɛ u bɛ k'u yɛrɛ de ka du ci u bɛ ka du stabilité n'a bɛn u bɛ k'a bɛɛ yɛrɛ kɛ a dɔw i y'a fɔ togoya min na dɔw bɛ na ni fɛn kɔrɔmatigɛliw kanali ye i bɛ taa sɔrɔ muso kura min nana awɔ u bɛ fɛ k'ale kɔrɔta ka ɲina dɔ in kɔ n'o ye tobili kɛ joli i ma dɔn an famana duman duman o tɛ kɛlɛ yɛrɛ wuli kan dɔ ye min bɛ ka c'est-à-dire ale ye tobilini min kɛ tile filani donc joli aw famana duman dunna joli de bɛ ka na duman ye donc en un mot i filɛ k'a fɔ dɔ in ye de k'a fɔ a tɛ se fɛn na a ka tobili man di. I y'a a kɛlɛtigɛ kan wuli et puis a caman u t'a kɛ a kɔ donni dɛ a yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na c'est à dire ils savent que a man ja yɔrɔ man ja elle est tout près là u bɛ sɔrɔ ka n'a kuma kɛ karisa depuis e nana kɔni anw bɛ ka duman de dun depuis e nana an b'a dɔn k'a fɔ vraiment muso de bɛ du kɔnɔ o min bɛ du kɔnɔ cɛ don wa.
O dun ye san caman fana kɛ k'a tobi ka d'aw ma.
U dun y'a dun fana parce que a si ma bon.
A ma bon.
A ma bon.
Aw ma
se a ma bon a ma di baga ma. Aw bɛɛ kulɔlen sigilen bɛ.
Sous alimentation fana b'aw minɛ.
Ni n'a tun tɛ tobili la aw si tun tɛ i b'a dɔn han jɛnɛba on laisse passer des choses là ko caman bɛ ka kɛ musow la furuso kɔnɔ an bɛ k'a laisser passer a bɛ fɔ musow ye k'u k'u muɲu mɛ a dɔw bɛ yen a muɲu ka gɛlɛn parce que jɛnɛba ne tɛ se k'an ka diɲɛlatigɛ san tan ta oubien san mugan k'o kɛ ka aw ka du tɔpɔtɔ k'o kɛ ka aw bonya k'o kɛ ka aw ka jamu layiriwa ka den wolo aw ye ka jeli bɔ aw ye ko bi. Ko parce que mɔgɔ kura donna k'aw bɛ ne kɛ ɲuguntɔ fɛn k'aw bɛ ne bila kɔfɛ jɛnɛ b'a faamuya man di o.
Mɛ jate hali o la ni nimɔgɔnin min nana n'a ka k'a b'i don kɛlɛ kɔnɔ jate mɔgɔninfinfin yɛrɛ ka se ka ko kɛcogo la nimɔgɔninw olu b'u ta kɛ fɛn tɛ bɔ a la a bɛnnen don wa u y'a kɛ a bɛnnen don kuwa mɛ e min nana kɔrɔ sɔrɔ so kɔnɔ ni nimɔgɔnin y'a ka kuma fɔ e k'i ta kɛ yɛlɛ ye i ka tɛmɛ. Mɛ ni e ko k'e b'o kuma lawaleya n'u ko ko e ka dumuni jara an famana duman ma a bɛ ta a bɛ ta yɛlɛ dɔrɔn i ka tɛmɛ mɛ n'e ko k'e b'o da o titiri da i yɛrɛ kan eta do abeka fo kumina ado yere ba do yere abeka fo kumina parce que u ba do nga fo u korom so de koroma be ka konsam so do ni be ka koroma tike meni e o wale ata ka de yere ka donc jaku ya be digi korobalina me ado la ni e a ke na fo foshi ka korom so to adamela toujours ka ka bonya sikama peut-être ali fene be abese ka kwa la doni kwa ibe soro ali be ni moko ni don alisa me ni moko do we no ina fo ka kuma kon na la yafo ni eni koroke bi nyokona oyi o muso be no meski muso de akila adole bi ta soro nyani muso re ka do ba soro kele do bo ni nyokonche muso to kalamo muso te kele bo rodo te kele na rodo me muna e bi ta muso do ini kor ani kor I koroke ka kele la abora ke kuma kalama kele ke koroke fe ni ni koroke klala kana muso da do kuma lote muso re ka sira la foko ta se ke bi ta e o kanstum so ma to ke len chou ka blou la me bi soro buram so koroba be sogono peut-être ni mo ni manake ale ataketi aka sira ta la be fitne wili et puis abe teme me buram so en tant que be sogono ko fe ni do na sogono iba wili karsa e koko karsa e koko ni nga dumu ni manda be ta be ta be ta be ta ip ma fo chokodon parce que abse ka kenip mi ka do nyela je jete mina do ibe sore be ka fok ma mina korom su koroba be dimi we ado be do sokono jati nere ni ne dimina ne ta kamato dugu abe ka ko dugu ma kulu ka kumane no fe ha faraka faraka faraka
abana o i dimine anando dimina da fudu gumi ma ngu dore bi fa hapo aka mere abe ke ba fo ki e balone jo da nda kono ka sa da wale ote akuma ka gele jeneba
voilà ni buramso ya jete mine ko e aburamso to kelin dimina donc abiseka ni moko ni wele ka do sokono ta fo e karsa e ni kuma mi fo fe ma digira e ibro id ni moko so doina chien wore kana to ka kuma fo ta peut-être aba deranger ini kana na u blan ibiseka fanya na to la to mi ta to aba fe ne dimi meni e yo ye e nye chuka ki da de o ka ou bien ko fe ne ka kuma son jila donc jaku ya kelebina donc ni keledu nana abamandi
abamandi
e jati kansnam soma do be buyi uti kuma be san wor san wulunvle
wallahi
mene masika famu yere nyanga no te chekelin ku foshi foshi
ali be soro et puis ado yere te dukelere kono fere est ce bodo
on et puis ba do munu te dukelin ono iba e journal no chama tabe kemia o be ani mo mso kelin ni bo mulu be kenema journal no ko telinga ko lu de fe parce que nous tenons encore au lieu na clé flo au lieu na clé ni mike iba kena ma ko nu fe na ka ke ngon ne
ka ke
u be na wula da nu de fe ka nu ka chinu nyana bo ka ta ka nu sin fly mais dongo do mi ba o koro chu ni clé bara jien fembe auto o ka nyuma era ti donre
ni na kelo ale ko
me ba ro mo ko mi me mo ko koro ali ni u ni kena ma ko nu blanjo ko kan sanu don nu sera ku gume to ku kuntu ko na kena ma ko ti
so ko ti se o ti attend en bolo son jeremaa nga telu ni mo gonu na ambe generation kele iba solo musoko la mus mimbe du gono ale encore musui ale encore flan ready donc ale ne anti se ganyoron fam ale bi se ga onku non jam ale bi se ga fam ale bi se ga onku parce que ale ka kola na yide hein et ay jien famu ka teme onka patience va la abanku caprice nu na nga yede don balia chama namba ke uba uba mu to ola ka temenu ya naiti uta ajete ku bai me muso kula mu medu he e jeneba ma fi ambe generation kile inana c'était ibe ya foto ne bi kene ma okadi u e son son am i mita bonga chéri wa nga chéri nana bai na im obligare wa na im e joli nana bai ha inana fuka yelemba c'est vrai ni mo ni be kulenga ka muso fe ibe kulenga ki muso fe o ibe muso jaru yere ayere la me kana ke pour que ka do offensé chama ndumba ke urikama iyo kuma do forwardi dola ina for ni mi musokula mana tobliké ni mo ronka apprécier ka kodolina gochine a cadre de la raque mais tellement que koyom so mi nduna le ba yere kalama ale maladamni amaralino ale mana duchi kama ale na foto de la ante chekelengu nkonam so dido ak damneni era nanayi fudula yere ke ba foko ale ti foido c'est-à-dire en connaît rien to li ma ale ti se pour que ka gere dum so folola o ka dige aka abisere me ka ila la ale ti je connais tu donc ere be du ndo min ka di min mi mani mi ere bodo ni ba fu don to ma do ni ba fu don to ta do ere ba be do donc ay gede musula o muso yi fene gede muso marali muso la dam ni muso mi demba tiki demba nyuma ya do abe bela do ay ko muso yi na do don la ni mo ni ndo bi ale ku be fu do le la de fu fu chena ali barai amana fasola kan sam so flati ya son soni ni muso fola et obligé abe o négligé quoi jano ma de pa ma fu o makuma ni flana et obligé joli elle de bolono kadi c'est à dire ne ta do mami de muso flana ko yam so ya to ka kuma na ke puto ko le ko yam so du ne ni de ko ne be na ya ko ne ta do kutube ta ka la ma ba da ma ko c'est à dire ka kan ni mo muso ni ka ka kuma tia bolo yo da ni mbela
ay jisma bo ka
kone dun ko lamso de indegere kone be duya ko fama foko mama ya lesiri kone al ni ta do kutubi la maka to kutuko ko ja ko he nani ni se la to bila do ko me kontane ko ko do ko lamso se la ga bala ni mana men ni moni ya dadi ak me fe ga mi nguli aya don de pour la carte na passé
ay fo ka che kura soro mandala eske abi songo do refo
non ay c'est à dire aller avec genre si ça kelebe aller ne ulure che parce que elle m'a ku muso ni coalition ya likelin kama tu sais do ado ya le be du kono kwa utiche la siginye uko munu na na che la sigila fasulo ko fugu lu fene ta uchi o be du kono goy
mais jati ba don alisa ni yoro la muso flana ni be fo
abe fo ko sobe
parce que ne na na fare ka fen ore la ni ne ya yire la ko ne bo fin donga temeka ou bien ne bi donga temeka en tout donna jati ali no soro e kain kain yere da ma do la bi toro de
abito ma do la ta abito da yere
voilà
apse ga ki bi po da ka itai da itai nya fo ma abito
me tale nya fe abito ro
don la bi seigneur
me ni ne na na yere la ne ti fo shi don me ne bi fe ke ko no tare don nta don re fin do do peut-être après ça que aller be darasi kichogomina ntaro mena fiena chogomina yere boraka fotogona dobe fendo furuto ma fe dota furuto ma fe doba ko ma fe ali ka dor mo ni tese to billati kili mais oui pour que ka famia do de soro dunanya ka bon dukono mais ati feni korole mi bi peut-être ni yi gerola e ba do nga fo ni meni ni fe ni teni ni fe al dobna ni ka nga plaisir kay brom su korba ou be ali ni mo ko musoni e ba do nga fo ka nga takataka sira mi fe mais ete fo chudon el nana mi ba do ni yere ke je connais tu e ka temo ka afena ba bolu do akono ka sigi kal ni yere do
o jele mbare do e be ka mi fo ali bi abi da o kanal kilinga muso nana ale furula dula gade de ma dula gade ka koka gele wala wala gade ay ndim volo ya no te bon o luka da nyen jen fembe ko koka cha donc ko muso ni furule me la gade che mama la gade kam se du ko no be ba foka kam se me du denge fola de fene muso se la gade la ale ti kuma fo ko la gade ya bwa ma na gade ma na jimi togo togo na le nana ko la gade sabali alere asabali bagay la gare ke lenga muso furu du be ko mako e ko ni yede do problem na ale bu dam sa ya ka le ta ko muso yin sona ale gala gani la to ko tel ba gala gani gam se be odo ala me deni nana ayaro nga fo be a chera msa ya bodo me jate mine na mo mi mi sa chela o edu muso folo ni apse ga gal na so deni na gam ma bali nana sur le quoi elle était très maline parce qu'aya jetem ni nga fom ni dum so folo e mi fo koni la rebe so na ko mi la rebe fo ko tari ti
me jete ni cheka di bito ibetam so folo nga kote
ayo le ga dame ni na aya e se ga ke ni kele ay elle voulait maîtriser ka che maîtriser na fo dum so folo e la rebe maîtriser to gamna la rebe dun to mo ko
aw ko nga fo ya ko nga oze ke
ay ngo apparemment un jour la rebe ala kwa ma ko je sais pas kuma nye folina abe kuma etobli do nike la gabe kwa moko e ke ni tobli ka ni ke ka ni ke ni kodi na kose ke mami de bo nya to fo dum so fala to de mami kose ke mami de anye yidila do adigila musula effectivement mami de anye pa sa kuma ka tobi dom na mami ya atemeto ako ko e ke na ni ne ga ko ni nun kari che wali ga keta do elle a écouté ce conseil aya ke otugula wa jara che wa che fe ya ronga fo moko kele mi ba ka ale du ngono o e mami ni donc ayo okuma mfo muso muso kelyara ko don ko mamina ale chela cheka surufo mamimbe a chefe la ko nbedo bana muso nga kele atuma na bambla ka tayo do la amma se yo mie dela ta kap na ke kele cheya kalme ko kele ka kalme ko flaketi sabali muso fola ya la se ko mo ko kasa nebe na du ngono domina du in tasma re ko shini shite be baby kele la Kelen de fudum sui. Ntano minsi na yodom na. Ntano minsi ki yodom na. Sita di ntano mbe kanga okuma minfe. Manga teka okuma minfe. Telma ke du tjeni nilu. Lagade ka mise abe boda o kele nwa katidi. Paske lagade ni du din shikun tepe. Ako ko kele. Sita du yin ewe kumanda ale. Du yin kumbe ka. Ale beka foka ka du beka tjen. Ale teka. Ale mi ya bela fitini. Abe kom ale akile ka kumandi beta ye. Don ore nana naga mise ye. Nani du din un shimandi. Ne mo kile mi so ko kala mbolo ke nyoko o kala la gadi ne ni la gadi sigi ka kuma ko be kena ko be foma du nguna mba kun la gadi de be na abenga keleke abe ku mo mi mba gada ma be ta o tigi ka chida ma kanaja o re se fe ni la gadi don ka do min ka di la gadi mi man di la gadi don ne bi ni de me ni e ne ke ku isnam so si sa bilai me fe ke le fi waso tere Ube ka foko ni de du muso fole otere meni la rete na nyala meni ene ki koram so ina fo la rene ka koram so to gamina ni ene bunya ka nga kuma me anga nyoron la me anga nyoron ka koke foka koke anti an c'est à dire la rene ini la rene ti blanyona wa ini ti blanyon wa alani 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 bembalia ini la rene che mromi ya sabali bagay o ini Donc, il y a un kele. Muso fola yi sigi, c'est-à-dire 4 sur table. Ka ñe fa muso. Donc, do yi fa nek da haklima ya naka kele ya be. A ke da haklima ka fa mu ni aka 4 mètres sidi. Na le ni ibla ni kontu la do. A le ka furu ko ni obe ke batman de sili. Obe ba o yoro ni bela. Donc, a ye muso fola yi kanu. Ka ka fe. Na bi ta sugu la. A bi togi ibla o da kode. Be jume fe. Me jume to bi ka dima bi. Foka na ke akwojara la gade ka damateme. Mais mi nana na c'est parce que communication anti kuma siso na unduna do directement en le ba pedo o le kanga gere do ina ka konna tado ama suma ale la di ansuma nyoronte o ale be na do ngono do inga kala wati mina do mina wera ni mana adaba ga ko yesiri klera duna ni so fa na baby de vous yere Depuis au warati alebi nena na masmalin so do seria da kokumatika kurasa oni bisiki tabalika klera mi jeboto bi sofa na mi jeboto bi donc ne bisega suma ale na togodi ale ne ulu jela ga jala mi nyoko feo donc ni dine na c'est pas que nena na di kuma so kone kelembe mpolo di ga kaleti fenso o tsega ke o ya klinta yali bo ore ato anu chamati sega be tout comme ibina so do fene ko yom so do maralim banana abi mo robunya ale bi moro ga kuma la me abi koto moro tala me anana so mo so fala me ba so mo so fala ndu moro be ka dire me o fene ga kliani ne wula parce que mo so fala la alika malgré que o te check le nga fudula me mo so wala bina gabo ale bolu mo so wala bina e imagodo du de una tu sais ya te fa mo so do be o te sina ya ele fe kas na mo so fala sina o ta fe a be ga tu lu kele ne boloma c'est à dire lu ga ke du yere
pilioui
Mwore gana dude wonga fini wona alete. Mwore gana tublike gadi dude wonga na alete. O msobi. Njuku ya te fwetele. Ulu fe ole ulu ka fangaye. Donk nou nana mwore soda mwore mbudu ninjigi. Kako okla wuni nyoko che. Abe na kele ya jala nilo siki. Nere konife woye kele ya fure. Note jale ba jen dungudu. H24, 7 jours sur 7. 12 mois sur 12. Edebe tobi la.
Edebe fini wola. Esko wili la fia mwore.
Ha? C'est vrai que aga ke ko dou de me deu bibolo e ulu be gi de me baragala o bibolo ke defo bebe mais e muso na na so ke ga clé flasigi ki mo go do yere la ki darasno ki ga grasse matinege na e jabi wuli ga dika pedicure manucure ke na e jabi ti ku ngla c'est à dire 2 jours be bolo semaine ngono semaine yana ko noté sur chaque 2 jours semaine wala ga foko clé nan bibolo
Jati kile era de mandi ko dola.
Repo bi bolo.
Ko dola kile ya mandi.
Mone be sna mso do rezo ga aya bla. Mo bagala le ma. Mso folo de ko a che watigi. A che ta da mso flana ta. Dim se di fitini nga no do alega ko obiki ya la jo ko no ko te kila. Ko kile ya. Ko kile ya bi. Kile ya bi ko te mina. Oi anga bla oi ne ni che che lai. o kele ya nimbi me ko passe muso non comme min femme on est chère de temps pendant les deux jours qu'on est ressourcé c'est à dire mbita ko ko ni djien au deux jours na mbita dabali ban ko ni mi mbato ni chena no kle flan na ba dabali ba c'est avec kle flan min kens na muso via hakli ko mbetoni na o kle flan ko na na mbi mago do yere la menga achauke menga ko ni ni mi rido fali c'est à dire tu m'a bien bien ko ko dare so do go no ko me ko jara li o parce que ni ni chebe nyon a djien do ngolo sina muso ti tu n'as même pas le temps pour moi de la faut qu'il y ait innovation sur nous donc qui veut faire balatir là mais quoi pendant deux jours et tu es allé nous avec balégana avec bon watim na rido bleu de combien nana et rido rouge sur les sol avec bini nga donc quoi aller beka snayata no côté ne ore ato atika digale là parce qu'elle est devant parler sur rien là quand t'oublie qu'elle est des médias dont le t'oublie dont la ne veut plus là quoi et t'as de il veut faire min kere mais tu as deux jours où tu as le temps d'apprendre d'autres recettes kana kokura ukrei kuni moko kuyisina yata no bazi okme c'est-à-dire chama me boss na yakele baina atoro bala kwa donc oyisina ike bo alis kansnam so abi duba ko no geneva donc ora re bala ma kilo tantandu sigila ere dum so kili e doram so so vale la ita fa alhamdulillah rabbil alamin
ali ko ka jabe de sala kuma dawla
billahi bi de se
ni se ni me ki bi ko bi je
ne be dow do nous segana nous c'est-à-dire ou d'atterre nous voilà kerema ou segenimba nous ce qui fait que yo donne ouf il vous gonne
to
gari
vous to ka jinga jinga
oh bon et segene et to bi lai sou fa na to bi ayé bora bashi to bi na fe on bela et segenimba ke ijo ko nga do so ona ko me fini mbo ka ta onku sani i tiaga na e ce qui fait que yo donne bela es no et no rien ti chifio voilà il n'en parle akuma la changwa donc na yede me baga so anyere la nga nuka anjugu anjugu te anjugu te ante du du tene ba amna kuma mi nga so ya kololo ya wolo jumena snam kas nam so ka kele ba u ka nyoro fam ya balia abina wolo mina abina wolo mina amina odon sisa amita musa fa fe abe dumaro kan amise gana kuma so wono
kele dinya kono mogo kele mogo kele kole dinya bela tariba tariba ne tariba beni alama nikera ala fe ala biso wali make ala fe ala biso
Musokunda. Musokunda, le magazine féminin.
Alibi ka lamebara o bela jilinfo olumunu sorolimbe Joliba FM na 105.0 kubeka uka jamuka mandila menu musokunda na libi sigi kadamne tene fuka tabla alamsa nege kanyitan ale temeneni sangatay ambe ka kuma min ka alibi o kans na muso ka bembalia si sami na kuma min na o ya kololo ya be wulumina jenaba ele fe du muso utigabe uyewo ye ube kelela akololo bawo ya yechume
Jatine kon bolo kololo fuita la ni bembaliate. A kololo be bembaliaye. Pour que re auka duga jaw bolo ni bente re folo ko bebeci. Ko be sursue beni. Donc ni ni momi beninte kanu re ti seka doni nyokonche. Janye ti seka doni nyokonche. Ni son dia kele ti seka doni nyokonche. Parce que quand snam so ma flo no luma ben folo. Ali ni doin takama choko kera toko sugu dola doin nyakoro. Aba fo ka be ka kormatike. Mais pourtant be ka kormatike parce que kele d'abord nyokon so ka sidi kama. Mais pour éviter ko lu be éviter. Si te mo la rebi. Ibiti du so ka simuna. Abo nyokon toro muna. O te chekelinko. Et puis oro ere ka boy ibe soro ni bani ni bay kan snam somay ou fe de benena blanyo kona parce que chaque fois bay ou ba ou ti kuma ou bien ba ou be dati gendala la kan snam soma do were be jati ni ni gata nou ya ka klef la tobilike do yin ba fo ka fara ou bi bang dou nike bo do yin fene ne etene ka dou nike jati ne ka jati e bene ta doa
ay akuma gacha
on a boro la sande ou fene tina nou ba parce que ne bata dou be do ba fo ka nana adune mokotaro na efe minka la kanyo bisikite fou ani falaki ki yere tonyo peut-être dobi bala ibe soro o che se were boye ka se ka daga no were sigi kere fo be ka se ka fin do da do ma na de onko du ou bien obe barala o emi minita o fe e tiere makla ka na songo boli la folo we kle banko nyini ye nani bawla e bi de onke chokodi e ni do mena do muni nga chokodi
akuma gacha
du suka sida no kon seke no kon toro donc fin do bi non sigi la il faut que angolu éviter ko lu bwanga mo ni fiya lu angolu bwanga nyana mayula nuno te koyo ko mo ko kanga keleke munun kama parce que eni ni te ke ma au blala nyona furu furu kula ka denw da bo ala quoi sinon denw mena do ñokon o fene be ke kele do de quoi be ke ate ban quoi wa kele ban mandi fene de
abamandi
donc doñ ba kele mi se ka yira ko ne sebe ni mo komso no we ni mo komso nda do kele lo be ko ka e pivoy ou bien do ba foko o ke komey ni mo komso ndo da do ala ne be ne fene be se nchela o fene ba che da do ala donc ne ka pivot kera ni mo komso ni ni ka pivot kera che donc jako ya kobi yele yele nyoko sanfe atena ne fushi ni balma kodon te ni balma farate ida bli kumula ni fene korola ye wolo muso de de un bi bolo ibe ka chema ni muso ma banke ni mo kon nana ni nyoko na kodula abi chayi wa
ati saka chayi
donc ibori bli kumula
ibo bli kumula ya foto kam na jomin ngo Geneva ati teme oka voilà kuma ka cha akuma ka cha akololo ka cha ya foto am na bembaliya ya follow balima farabina parce que doudé kolon do mon muso bi kelela uye uye muso bi kelela dono la udaw bi dola nu daw dola la kelebina fo nyon ko bina abina ni balima ya fara abina ni deni bachela farali parce que nakera quand nam so bi kelet ma be et que bram so bi to ma kelon do de la gauche dono la o chebi dimi obina kuma sabama mimato ani batina nyala obikele abina ni diun ka falali alo ke denu numbe bi fala denu numbe jamukile chekele ndiundu parce que kolani ndoro diundu abina nu falali abina ni ya foto kam na bisikili du kono chite dashila chite gereshila am bebe du kene wono ma chite nyoron fe ni mai se djuguma ne ka kenna ni mai se djuguma ne ka kenna ka sabe fere ka sa dema ka sabe ka sa demba abina ni ko djugu gasant doni e muso anga sabalisa du stabilité be am muso de bulu du kanyi abi am muso de bulu du kay ba am muso de bulu du de on kabbe du de on kabbo dakle fe ka du dakle fe abi am muso de bulu maintenant yere ba kumay on yoyi on bi kelela on yoyi on bi nenina on yoyi ambi korofola on yoyi duin beti to gamna ambi kokore nyeni akobi nyatugudi dude on bisaka ke nyoro fetugudi bile ibaye dude fla koloni mdoro deu wallahi kelembe sanfe placebo me atiseka a cousin de me parce que bembalia kumbu uni ubau ni nyoro che depuis la wali kana ke animosité ndo sigira udusukuna chite chika herefe me abe am sodi anga sabali alibi anga sabali anga yere don anga sabali ala ya onke mi anga yere koi anga valeur don anga na mo ka duchi ne de farala ka saka ka safara la ni ka tabarikalla ube kumaro fo ni ala maseka mani maje fani pala aba uje chekelena na ma uje chekelena aba aucheo abu uje fani bala obey pour que aka destiné glolim bi nyorona ade un bay bay bole jam kelene la na fora ka sama traore abe fo ka sama traore be ba lamine na fora ma ka sa den tant que fado un toma daka ama da fali bi abo don aka klaka na du yereke aka klaka na du ga ko here de tike du ngono emso anga lito yere la sa ameta sanugo fafe abe dumaro kan ameta sugula utan wono ka de setin do la be ko di ala me bago pela chilima ni baraki sa wele adoni fanda wele nan abinda sari wele na umena pe koro kare Yeah.
Fatumata Diawara, avec Radio Joliba de la main, Musokunda.
Voilà, avec Radio Joliba de la main, 105.0, Akwa Jamukan, Musokunda. Amina, recettini, mi, glan, kadi, an la main, bara, ou ma bi, a befo, ale, de ma ko, pancake. Voilà, donc, pancake, oye, gâteau, souka, la man, doye, ale, bi, glan, ale, kadi, darakala, kosobe, a, glan, togo, nyuma, e, djumen. Ima, gobe, jo, djumen, djumen, ima, gobe, jo, nimi, levure, ima, gobe, jo, ala. Namba fali mako fununa imako bejo farnina imako bejo beurre ka beurre yelen ka black refe imako bejo alela imako bejo sukarola imako bejo chefana imako bejo nono kenefenela aglantoko nyuma alebe ketodi ibe minendota minen kono ferelimba ibika chefanchi ka ika sukaro kala sukaro mimbi yerebo paske mokoka Chou outikili, moroka goutikili, dobi sukoro bafe, doti sukoro bafe. Sukoro mimi yerebo, ibo kika chefanga, chefanga dingili ndroni atichaya dingili, ibe sukoro kaka, iba gusi, nifanga, ika gusi, kosobere. Niyo kesa, iye beri minta, niya ale yili, ibe soroko, uberi yinko, obon, chefani, sukoro gusi linka, iba gusi nyokonfe alibi. Ibe soroka mine, warereta, ibe farninke mine kono, ka fununa kala ka nyagami foganye ni ya nyagami iba ale gosi ni ale gosi puis ibe ale iye chefani sukoloni beri gosi liminge ibe ale donita ibo ake faninka ani levure ka le nyagami kosobe ni ya ke saibe sokana nono kene keka abela jile nyagami ibe nono don don de bwaka plus ibe ka doni ngala ibe ka lamaka ibe ka doni ngala ibe ka lamaka na be bwaka ka lamaka utere en même temps dobe ka kala dobe ka lamaka ibe ka fuganye ola imano ke saigu e farni mi black refe ibe soro ko ofeneta ko doni doni faraka ko doni doni faraka ko doni doni faraka nie ali faraka alibi ibe to ka lamaka pour ka kana kulu kulu nunke. Donc iba e abese yoro doma abeke jido e jisala salate mais en même temps à concentrer l'inter kujugu donc ni aleke ibe soroka iga poelta e iga poel ibi jija iba ke poel anti adhesif ye minti noro ibe tuluka la doni ube ibe berka la moi je préfère iga berka la ibe berke ka poel in sanfela be joshinae ola ibe soroka ibe iga nasuli kutu fitininta ibe ale iga melange minke farnini nonon iba aleta iba ke poel kono ibi jija abe ke oroin iba datugi yere bae abe klara na funu abe funu kake iba foko ngomi ima na ila abe funu tuka mina kasna gana kuru kuru nunka la ola iba ayelema kote doin fe donk ibo ke iga fanin jig lanin bela foka ba iba ye a gato lama bi bolo a funu neno ni klala dobe dire ke a san fe kadun tout comme dobe dowe mogore be berika la tout comme mogore fane be chocolat ka san fe amana eja tukutuko iba du otugola ore tu yanga be senti na be fale mako pancake voilà donc amena sanogo fan fe alibi abe dumaro kan ambe astuce beauté dauma
Kela luka, foli koyo di anyeko. baba sira dogili da ile yanyengo jago kella lu war yini ko yudi yanyengo doluka boati ko yudi yanyengo doluka boaji ko yudi yanyengo musolula de bura ko yudi yanyengo bichelula musukura ko yudi yanyengo yayango ndi yanyengo
Voilà donc Alibi Ombi Kumaso Kone Nebina astuce midi ça. Je vais proposer 10 astuces pour que ka mro nyin ki se ka je. Aywa ka je. Parce que chamambi ipta so yele nyin ka kujugu me ta so a jelente a do ba foko no gore du do ba foko no atigina wulula ti do ba foko sikene ti minadu talma abe to ga likidi uta munu nye oubli nino munu be daoufi a ce su folay mi e charbon je pense que charbon ba on be pou le koro an bebe e charbon utilise donc ale astuce naturelle mi me keka adama di nyin kise ka je mais sauf que ale fle a mangatika keka tchaya ni ale ke au moins une à deux fois par semaine parce que ni mi émaillé émaillé mi mi meni sans faire nabato ni nene ni fait kumune mbau binama émaillé ma ni bisiki nyoronga mi ba abalika chaya ode émaillé mais plus ibi charbon utilisé plus ibi émaillé détruit donc allez utiliser lika un chien kelin tal ma chien fla doro konkono iba aller que tokori juste ibi ga charbon iba mugubo iba ke ika brosa danka ola ibi inyinte dege nay ko sobe pendant environ 3 minutes ibi inyinte dege nay foga je akacha ala fe ibe noyala flana astuce flana pour que ma nyin ki se kana ge juni ni cigarette mina ibe ale pla ko sobe parce que cigarette tabac ale be armadin fi ni fin yɛrɛ tɛ hali maa daburu taba b'a fin donc pour que e bɛ fɛ ɲinkisɛ de ka diya mɛ e ye o ye sigɛrɛti bɛ e da i b'i jija i bɛ caman bɔ a la bicarbonate de soude ale de sodium ale bɛ anw bɛɛ bolo kɔrɔ n'i donna bitigi la a bɛ feere dɔrɔmɛ 20 ale fɛnɛ ka ɲi kosɛbɛ adamaden ɲi na mɛ ale ni charbon bɛɛ ye kelen i man kan tɛ k'ale caya parce que bicarbonate yɛrɛ bɛ jɛyali de kɛ hali minnu b'a da u farikolo kan minnu b'a kɛ gomage ye a bɛ jɛya kɛ donc n'i b'a da hali ɲi kan a bɛ ɲiw jɛ mɛ i b'ale kɛ i bɛ caman kɛ brosadan kan k'i ɲi tereke n'a ye mɛ i kana ale caya i kana ale caya et puis bicarbonate ta n'i y'ale kɛ 600 600 600 c'est-à-dire sani k'i ɲi ko i ɲi photo ta i ka bicarbonate kɛ brosi kan i k'i ɲi tereke n'a ye pendant environ 3 allant vers les 5 minutes i ka tila ka photo ta i yɛrɛ bɛ différence ba ye a yɔrɔnin bɛɛ la voilà donc o tun ye astuce wɛrɛ ye ani mɔgɔ minnu u ye o ye boisson ɲɛ finmanw b'olu bolo k'a min i n'a fɔ nin min ye kafeminanw ye minnu bɛ lipton caman min ani minnu bɛ du vin min o ye du vin minanw ko ye ɔhɔn aw b'aw jija aw bɛ fɛ aw ɲi ka jɛ mɛ aw ye o ye nin fɛn ninnu b'aw da kɔnɔ a ka ca ala fɛ aw ka émail ale jɛya ti to a nɔ la parce que aw bɛ ka liquide min utiliser constamment ale bɛ émail couleur tiɲɛ. Donc aw b'aw hakili to nin yɔrɔ in na hali kɔgɔ sel de mer yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ ka ale ɲi jɛ mɛ ale fɛnɛ i b'i jija n'i y'a kɛ mugu i b'a dɔɔni de kɛ brosada na i b'i ɲi tereke a la ale kana tɛmɛ siɲɛ fila kan semaine kan donc nin tun ye astuce dama dama ye adamaden bɛ se ka min utiliser k'o kɛ k'i sourire cɛɲa k'o kɛ k'i ɲinkisɛ jɛ mɛ an y'a fɔ a ye togoya min na dɔw bɛ abuseli man ka tɛ ka k'a kan parce que a b'i ka émail tiɲɛ et puis a b'i ka sensibilité dentaire a b'a san wɔɔrɔ ta min b'a to hali tɛ se ka yɛlɛ fiɲɛ fɛ i b'a dɔn dɔw bana yɛlɛ fiɲɛ fɛ u b'a fɔ ko courant y'o ɲi minɛ o y'a ye a caman bɛ abuser fɛn kumuw kan. O de kosɔn a bɛ fɔ lemuruba ni pamplemousse n'a ɲɔgɔnna ninnu an b'olu caman utiliser an b'a a utiliser an b'a dun a ka ɲi fari ma mais a bɛ ɲi détruire donc an ka se a kɛcogo ɲuman na o de tun y'an ka bi astuce beauté ye voilà donc ka hakililajigin k'an lamɛnbagaw ye k'a fɔ k'an bɛ nɛgɛjuru sira labila olu ye nin wagatinin na u ka se ka weleli kɛ k'u hakilinata fɔ an ka bi baro kan. Kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ten kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ don o don u bɛ kɛlɛ la don o don u bɛ ɲɔgɔn nɛni na u bɛ ka du ci balimaya bɛ ka fara olu sababuya la ni auditeur min y'an lamɛn k'i bɛ fɛ k'i da don nin baro in na i bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na n'o ye 65 65 50 50 65 65 50 50 65 65 50 50 65 65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
No, no, no.
Fatoumata Diawara avec Radio Djoliba de la Mer Moussoukounda.
Voilà donc avec Radio Djoliba de la Mer Moussoukounda auka djamouka mandina le bisiki kadam netene foka tabla lamsa nege kanyeta le temene nsangata ndouye foka tabla nege kanyeta aniflala alibi na oseda kwa wilili keka hakina tafanga bibabula bichanyi numero ali 65 65 50 50 65 65 50 50 biwadondudu Djoliba FM.
Tomorrow we can in love. Es mojo mi gaula. Tomorrow never balikadi. mère.
Voilà donc alibi ka auditeur fo lu montu so lembe joliba FM nani watini na Jenaba.
Naam.
Est-ce que anga jamu kama sa kunche mai ka kuma kunche kuma.
Jati kunche kuma la. Mhm. Amba fo aname baka jekulu yi. Mhm. Uka famu ni hakili yi. Mhm. Ko kansna ya fadiya te sinaya te. Mhm. Nyokon jugu ya te kwa. Mhm. Donc nous sera ko fam a d'abord en ka ben en ka sigi au chou yi kilini au yere ka faranyo nga ko ke kilini wala sa obise ka do dakilin fe ka bo dakilin fe chugumina aywa akil na nyuma ala ko di am bera jelema
amen
ala ka sini faranchika
amen amen ala ko do bela jelemine na fo jenaba ya fotogam nan ti foi faraka Snayati juguyai, snayati fariyai, snayati mfukumi ya sumani na tumabe. Ala ya auje chekiliuna, talma ya auje albi chekiliuna paske balma maudu. Ala ya auje dukili sigila, kawaka ke ni furu, du furu msuhi. No aba ubulu di nyogoma wakana snayake ka a dun ka che jugu ya foka na mwa usira anye obike bel mama wye obi nyoko famu obike koroni ndoko yi pasa ode bora au kadugo no kana ni ndu chila sigila afauka ben demusu unka ke kilin bekaru da kilin fe kapo da kilin fe ure tuya onka ladilika aywa musukunda alibana ni alama nga joya jona minyoko sera shini musukunda kene wareka temu ware au niche au kalamelila au kambesini
Joliba FM Moussokunda Moussokunda Le magazine féminin